Πάμε πίσω τώρα στην συνέντευξή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Και θα ξεκινήσω, κύριε Ηλιόπουλο, με αυτό που έθεσε κατ' ουσίαν η Κάτια Μακρύ πριν από λίγο, το θέμα των εκλογών. Αν βλέπετε πρόωρες εκλογές, αν πιστεύετε ότι πάμε προς διπλή εκλογική αναμέτρηση, ή αν αντίθετα έχετε την ελπίδα ότι μπορεί από την πρώτη εκλογή, αυτή που θα γίνει με την απλή αναλογική, να προκύψουν συνεργασίες που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης.
Κύριε Χατζηνικόλαο, ξέρετε πολύ καλά ότι τις διαρροές για πρόεδρες εκλογές δεν τις δίνουμε εμείς. Διαρροές για πρόεδρες εκλογές διαβάζουμε στον τύπο, τις ακούμε από κυβερνητικά στελέχη αριστερά και δεξιά. Οπότε το είδαμε και σε μια αλλαγή της ρητορικής και κεντρικών στελεχών όπως ο κ. Γεραπετρίτης αλλά και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Οπότε η εκτίμησή μας είναι ότι ναι, μέσα στο φθινόπωρο θα γίνουν πρόεδρες εκλογές και γι' αυτό ακριβώς προετοιμαζόμαστε και δουλεύουμε. Λέμε και κάτι παραπάνω, ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή είναι κοινωνική ανάγκη. Είναι κοινωνική ανάγκη έτσι ώστε να υπάρχει μια προοδευτική πολιτική αλλαγή, γιατί πραγματικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα πράγματα δεν πάνε άλλο, άρα πρέπει να πάνε αλλιώς. Νομίζω ότι πλέον και η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη φοβάται το χειμώνα που έρχεται, και φοβάται το χειμώνα που έρχεται βλέποντας τα αποτελέσματα της ίδιας της πολιτικής της. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη εκλογική κάλπη θα γίνει με απλή αναλογική. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μπορεί από την πρώτη κάλπη να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση και γι' αυτό θα παλέψουμε. Προφανώς δεν είναι μόνο στο χέρι μας.
Αυτό που λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, χτες μου έκανε εντύπωση, γιατί παρακολουθούσα τη συνέντευξη του κυρίου Τσακαλώτου στο Sky. Δεν κάλεσε μόνο το Πασόκ σε συμπόρευση, κάλεσε και το Κουκουέ, κάλεσε και τον κύριο Βαρουφάκη. Με δεδομένο το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάντα μια σταθερή θέση που λέει δεν μπαίνω στην κυβέρνηση. Η πρόσκλησή σας αφορά εκτός από το Πασόκ και τον κύριο Βαρουφάκη?
Κυρία Μακρύ, το έχω πει νομίζω και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές. Η πρόσκλησή μας δεν έχει ούτε αποκλεισμούς ούτε προνομιακούς συνομιλητές. Είναι μια πρόσκληση απέναντι σε κάθε πολιτική και κοινωνική δύναμη η οποία αισθάνεται και αυτοπροσδιορίζεται προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή. Εμείς δεν βάζουμε ούτε, δεν έχουμε ούτε κάποιο μονοπόλιο, ούτε διεκδικούμε το μονοπόλιο σε αυτό το χώρο. Λέμε κάτι πολύ απλό όμως. Για κάθε προοδευτικό, αριστερό, δημοκρατικό πολίτη, το βασικό πολιτικό αίτημα αυτή τη στιγμή είναι να φύγει η κυβέρνηση και η πολιτική Μητσοτάκη. Και όλοι θα αναμετρηθούμε με τους πολίτες που είναι και οι πιο αυστηροί κριτές.
Άρα δεν θα είχατε πρόβλημα να συγκυβερνήσετε και με το Βαρουφάκη. Αυτό λέτε.
Κυρία Μακρύ, σας λέω ότι εμείς μιλάμε για μια προοδευτική διακυβέρνηση με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα? Η μείωση, η ρύθμιση, η διαγραφή του πανδημικού χρέους, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή για να μείνουν ανοιχτές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια βαλκανικού τύπου αγορά εργασίας. Δείτε αυτό που γίνεται στον τουρισμό. Για ποιο λόγο φέτος λείπουν 50.000 θέσεις εργασία? Και για ποιο λόγο στον πρώτο μήνα της σεζόν παραιτήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι? Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον τουρισμό έχει φτιάξει μανολάδες. Άρα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο το απευθύνουμε πρώτα απ' όλα στην κοινωνία και σε όποια πολιτική δύναμη αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική προοδευτική αριστερή.
Φαντάζομαι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας τον κύριο Βαρουφάκη θα τον σκέφτεστε για το Υπουργείο Οικονομικών, όπου είχε μεγάλες επιτυχίες.
Τεράστιες.
Να τρολάρω κύριε Ηλιόπουλε.
Κατανοώ ότι το πολιτικό ρεπορτάζ προσπαθεί να πάει προς τα εκεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση είχαν πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες από τις κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν τη χώρα, και ό,τι και να γίνει αυτό η ιστορία το έχει γράψει.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλό μεσημέρι.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Saw your face in the magazine, smile just like the sun. Took me back to times gone by when our love begun. But I never knew the truth. Oh, till you were gone. I'll never find another you. This world's just not the same.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και στους δύο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, διάβαζα χθες ένα δημοσίευμα που μιλούσε για 1600% αύξηση σε συλλήψεις παράτυπων μεταναστών στην ΚΟ και στη Ρόδο. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι και αυξήθηκαν οι αφίξεις, οι ροές δηλαδή, αλλά και βρήκαν άλλους δρόμους, όχι πια το Βόρειο Αιγαίο, όλα τα Δωδεκάνησα?
Καταρχήν, αυτό το νούμερο που αναφέρεται νομίζω ήταν και ένα λάθος ουσιαστικά του δημοσίευματος.
Α, οκ, okay, γιατί ήταν πολύ ανησυχητικό.
Αναφέρεται σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Από πολλές χιλιάδες αφίξεις κάθε μήνα που είχαμε παλιά σε αυτά τα νησιά, πέρυσι στην ΚΟ είχαμε 864 και φέτος έχουμε 650 μέχρι στιγμής. Συνολικά φέτος έχουμε τις δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας στη χώρα μας. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια πολύ έντονη ρητορική από την Τουρκία που μας αναγκάζει να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά οι συνολικές αφίξεις στη χώρα μας από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα είναι 4.300. Είναι χαμηλό το νούμερο σε σχέση με τα εκατομμύρια που είχαμε το 2015 ή με τις 72.000 που είχαμε το 2019.
Εντάξει,
συνολικά θέλω να σας πω επίσης ότι τα νησιά μας, που είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να έχουμε 44.000 αιτούντες άσυλο, σήμερα έχουμε 1.600 σε όλα τα νησιά σύνολο. Και στις δομές της ενδοχώρας οι δομές είναι κατά 60% άδειες. Άρα δεν αντιμετωπίζουμε την πίεση των προηγούμενων ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, πάντα υπάρχει κίνδυνος να προσπαθήσει η γείτονα χώρα. Βλέπετε τη ρητορική και στις επισκέψεις τώρα της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας μας στην Κωνσταντινούπολη, συναντήσεις των βουλευτών μας με Ακάρ, με Σοϊλού. Βλέπετε ότι υπάρχει μια έντονη τουρκική ρητορική και μια έντονη προπαγάνδα εναντίον της χώρας.
Εσείς πράξεις βλέπετε τις τελευταίες μέρες στο Αιγαίο? Δηλαδή έχει αυξηθεί η απόπειρα να μπουν παράτυποι μετανάστες ή πρόσφυγες στη χώρα?
Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή αυτή η ρητορική δεν έχει μετατραπεί σε πίεση στα σύνορα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα μας θα συνεχίσει, και αυτό το είπα και στο γεύμα του Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα σύνορά μας, ακριβώς όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Και σας θυμίζω και στην εργαλειοποίηση του 2020, σύσσωμη ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο ήταν εδώ πάνω από τον Εύρο, πάνω από τα νησιά μας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν θα δεχθεί τέτοια μαζική εργαλειοποίηση.
Διάβασα ότι σε αυτό, στο Λουξεμβούργο, εκεί που ήσασταν, αποφασίστηκε ουσιαστικά ένας μηχανισμός αλληλεγγύης στην Ελλάδα με έλεγχο διαλογής στα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ?
Έλεγχο διαλογής στα σύνορα κάνουμε εδώ και δεκαετίες.
Ναι, δηλαδή, ακριβώς, αυτό μου έκανε εντύπωση. Τι σημαίνει αυτό που λένε?
Σημαίνει ότι ενώ ο κανονισμός του Δουβλίνου από τη δεκαετία του 90 έλεγε ότι όποιος μπαίνει σε μια χώρα πρώτης υποδοχής μένει υποχρεωτικά σε αυτή. Και αυτό ήταν ένα πολύ κακό δυστυχώς νομικό προηγούμενο που σήμερα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι όποιες μετεγκαταστάσεις είχαν γίνει ήταν αποτέλεσμα διμερών συμφωνιών. Έρχεται η Ευρώπη τώρα μεταβατικά εν ώψη του νέου συμφώνου, που ακόμα δυστυχώς θα απαιτήσει πολλά χρόνια να ολοκληρωθεί, να κάνουμε μια συμφωνία τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα αρχίσει ένας μηχανισμός μετεγκαταστάσεων να στηρίζει χώρες όπως η Κύπρος, η οποία θα σας πω ότι έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό ετούντων άσυλο σε σχέση με τον πληθυσμό της, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα και εμείς, που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια δυσανάλογες αφίξεις. Θα έρθει λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες και θα συμφωνήσουμε για 12 μήνες, είναι ο μηχανισμός, με εγκαταστάσεις, αλλά θέτει μια βάση ότι πλέον η Ευρώπη πρέπει να έχει έμπρακτη αλληλεγγύη στα κράτη πρώτης υποδοχής.
Αυτό λοιπόν μας βοηθάει και εμάς.
Μας βοηθάει γιατί αλλάζει την οτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι και η προδιάθεση των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης αυτός ο μηχανισμός να είναι μεγάλος είναι πεπερασμένη. Δηλαδή, όπως στη χώρα μας υπάρχει, αν θέλετε, μια αρνητική χρειά στο μεταναστευτικό, το ίδιο βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Όχι απέναντι στους πρόσφυγες, όχι απέναντι σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη να φύγουν από τη χώρα τους. Είδατε, η Ευρώπη άνοιξε τα σύνορά της με ένα πρωτοφανή τρόπο για τους ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να φύγουν από την Ουκρανία. Και εμείς συνορεύουμε με την Ουκρανία, αλλά από εκεί και πέρα, απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών, γενικά η τάση στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αρνητική.
Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται στον Εύρο, πώς εξελίσσονται τα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες εκεί και έχετε πληροφορίες για το αν έχουμε πάλι συγκεντρώσεις μεταναστών από την άλλη πλευρά του Εύρου? Έχουμε λάβει πρόνοια για το ενδεχόμενο να δεχθούμε μια νέα επίθεση εντός εισαγωγικών σαν αυτήν που είχαμε δεχθεί την προηγούμενη φορά?
Από τότε θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και έχει επεκταθεί ο φράκτης του Εύρου με 25 επιπλέον χιλιόμετρα και έχουν προσληφθεί 1.200 συνοριοφύλακες και στον Εύρο και στα νησιά αλλά και στην Ελληνοβουλευτική Μεθόριο. Άρα πλέον υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνολογία και ο φράκτης που βοηθάνε στην προστασία των συνόρων. Συγκεντρώσεις απέναντι έχουμε κατά καιρούς. Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό που είναι σημαντικό, μαζί με τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο ανακοινώσαμε ότι θα προσπαθήσουμε τώρα να επεκτείνουμε το φράχτη κατά 80 επιπλέον χιλιόμετρα με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ώστε πλέον ο φράχτης να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόδων.
Όταν λέτε συγκεντρώσεις έχουμε κατά καιρούς, πηγαίνουν μόνοι τους αυτοί ή τους πάνε οι τουρκικές αρχές? Γιατί την προηγούμενη φορά το είχαμε δει κατά κόρον αυτό, να τους πηγαίνουν λεωφορεία ουσιαστικά.
Πάνε και μόνοι τους και μέσω κυκλωμάτων λαθοδιακινητών, οι οποίοι τους αναλαμβάνουν από μεγάλες τουρκικές πόλεις μέχρι να τους φτάσουν στην Ελλάδα, συνεργαζόμενοι πιθανόν πολλές φορές και σε ανθρώπους που είναι μέσα στη χώρα μας. Και ξέρετε, χτες η αστυνομία ανακοίνωσε σημαντικές συλλήψεις σε κυκλώματα λαθοδιακίνησης μεταναστών. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει καταγγελθεί και υπήρχε και οπτικό ακουστικό υλικό ότι οχήματα τα οποία συνδέονται με την τουρκική αστυνομία είχαν και αυτά συμμετάσχει σε μετακινήσεις. Θυμηθείτε ότι η ελληνοτουρκική μεθόριος από την πλευρά της Τουρκίας είναι μια αυστηρά φρουρούμενη περιοχή. Δηλαδή δεν είναι απλό και εύκολο κάποιος να πλησιάσει από την πλευρά της Τουρκίας τα σύνορα. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει κατελάχιστο ανοχή, κατελάχιστο.
Ναι, όπως είχαν στρατοπεδεύσει την προηγούμενη φορά ακριβώς πίσω από τα σύνορα, αυτό αν δεν το επέτρεπε η Τουρκία δεν θα γινόταν ποτέ.
Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι για την Τουρκία τα σύνορα είναι θέμα ασφαλείας και γι' αυτό η τουρκική χωροφυλακή, ο τουρκικός στρατός έχει έντονη παρουσία, όπως έχουν έντονη παρουσία και στα παράλια της Τουρκίας, στις μεγάλες πόλεις, στη Σμύρνη, στο Τσεσμέ, στο Κουσάντας, όλες αυτές τις πόλεις υπάρχει έντονη τουρκική αστυνομία. Δεν είναι εύκολο κάποιος να αγοράζει βάρκες και να κινείται και να ξεκινάει ταξίδια χωρίς αυτό να το έχουν αντιληφθεί οι τουρκικές αρχές. Και από τη συμφωνία του 2016 η Τουρκία έχει αναλάβει την υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόπτει τέτοιες παράνομες αναχωρήσεις από την Τουρκία. Είναι οξύμορο καμιά φορά η Τουρκία μας κατηγορεί για τη φύλαξη των συνόρων, όταν η ίδια έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμποδίζει από τη δικιά της πλευρά την αναχώρηση της βάρκας.
Τώρα δέχεστε διαρκώς βολές και από ΜΚΟ και από τον Ιάσονα Αποστολόπουλο και από κόμματα της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράνομες αποθήσεις, για pushbacks, για συμπεριφορά άγρια των ελληνικών αρχών απέναντι στους πρόσφυγες που προσπαθούν να έρθουν στα νησιά του Αιγαίου. Θέλουμε να ακούσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση από την πλευρά σας και να μας πείτε σε ποιο βαθμό μπορείτε κεντρικά να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αρχές ασφαλείας στα θαλάσσια σύνορά μας.
Επιτρέψτε μου εισαγωγικά να πω ότι κοιτάω κάθε μέρα την αποδελτιοποίηση των social media και τα μισά δημοσιεύματα μας κατηγορούν ότι έχουμε βάλει μετανάστες και τα άλλα μισά μας κατηγορούν ότι δεν αφήνουμε να μπουν μετανάστες. Ξέρετε, είναι ένα οξύμορο στο δημόσιο διάλογο για το μεταναστευτικό. Ως προς αυτά που υπόθηκαν, είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, φυλάμε τα σύνορά μας. Ναι, δεν επιτρέπουμε παράνομα κάποιος να εισέλθει στα ελληνικά χερσαία ή χερσαία ζώνη ή θαλάσσια ύδατα, όπως ακριβώς προβλέπει το διεθνές δίκαιο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενάντια σε άλλες χώρες, οι οποίες κατηγορήθηκαν για την προστασία των συνόρων, δικαίωσε τις χώρες. Άρα το δικαίωμα να μπει σε μια χώρα δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο και αυτό είναι κάτι που οι ΜΚΟ ισχυρίζονται ότι πρέπει να ισχύει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι νομικά δεν ισχύει. Άρα ναι, φυλάμε τα σύνορά μας. Από εκεί και πέρα, αυτά τα ακραία που περιγράφονται είναι ακριβώς το ανάποδο της πραγματικότητας. Όποτε κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή στο Αιγαίο, το λιμενικό έχει κάνει διάσωση. Όποιος μπει στη χώρα μας έχει δικαίωμα να υποβάλει άσυλο και υποβάλλει. Και σας ανέφερα ότι 4.500 άνθρωποι το έχουν πράξει αυτό το 2022. Η απάντηση λοιπόν σε όλες αυτές τις ΜΚΟ είναι ότι εμείς κάνουμε αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Εμποδίζουμε την παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Αν κάποιος όμως εισέλθει στη χώρα μας, φυσικά και έχει πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Και ζήτησα στις 27 Ιουνίου να παραστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησα χτες με τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, και να παρουσιάσω αυτή η θέση της Ελλάδος στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων.
Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα από μένα. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό που ήταν και ο κύριος Χατζηνικολάου είπε και εσείς μετά μιλήσατε σε αυτό το συνέδριο για το θέμα της ενσωμάτωσης, ας το πω έτσι, μεταναστών για να λύσουμε και το δημογραφικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάποια κριτήρια θα προχωρήσουμε σε ελληνοποιήσεις? Πώς το σκέφτεστε?
Καταρχήν να πω συγχαρητήρια για αυτό το συνέδριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη θέμα για τη χώρα μας. Η δημογραφική κρίση είναι τεράστιο ζήτημα.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε μεγάλο βαθμό δείχνει σημεία μη αναστροφής. Η πρώτη προτεραιότητα φυσικά είναι η στήριξη ελληνικής οικογένειας. Αυτό είναι αυτονόητο. Νομίζω το είπαν όλοι οι ομιλητές. Από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει ανάγκη σε κάποιο βαθμό να υπάρχει και μια ενσωμάτωση μεταναστών, δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και δεκαετίες το κάνουμε.
Γι' αυτό ρώτησα πώς το σκέφτεστε. Γιατί για να το πει ο Πρωθυπουργός, έχετε κάτι πιο όριμο στο μυαλό σας.
Κοιτάξτε, ήδη η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει σε κάποιον που μένει επί μακρόν στην Ελλάδα να ζητήσει μόνιμη παραμονή. Αυτό είναι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου. Προβλέπεται στα 5 χρόνια κάποιος ο οποίος διαμένει, εργάζεται και έχει στοιχεία ενσωμάτωση, παραδείγματος χάρη μιλά ελληνικά, το δικαίωμα να ζητήσει άδεια μόνιμης παραμονής. Αυτό είναι το ένα σημείο που χρειαζόμαστε. Το άλλο σημείο που επίσης συζήτησα και έχουμε κατακλειστεί το τελευταίο διάστημα από ερωτήσεις βουλευτών και αιτήματα αγροτικών κυρίων συνεταιρισμών. Πέρα από αυτών που μένουν πιο μόνιμα στη χώρα και έχουμε ένα ποσοστό, χρειάζονται και άνθρωποι να έρθουν εποχικά να δουλέψουν στη χώρα μας. Ακούτε και στον τουρισμό και στις κατασκευές και στον αγροτικό τομέα τις μεγάλες ελλείψεις που δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2022. Άρα, δεδομένα σε κάποιο βαθμό, η μετανάστευση είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των μεταναστών ως κυβέρνηση. Είμαστε εναντίον των λαθροδιακινητών και της παράνομης. Διέλευσα τα σύνορά μας.
Σε αυτό που λέτε, βλέπω μηνύματα ακροατών μας που λέει γιατί επιλέγουμε αυτούς τους μετανάστες για να δουλέψουν από χώρες που παράγουν θρησκευτικό φονταμεταλισμό και δεν παίρνουμε από άλλες χώρες που είναι πιο φιλικές προς την ελληνική κουλτούρα και την, όλο μας το μενταλιτέ.
Ξέρουμε από οποιαδήποτε χώρα ο εργοδότης έχει βρει ένα εργαζόμενο. Δεν έχουμε λίστα χωρών που επιλέγουμε και λίστα χωρών που δεν επιλέγουμε. Και οι μετανάστες που επιλέγουν να έρθουν στη χώρα μας, ξέρετε, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μεταξύ κρατών για ανθρώπους με περισσότερες δεξιότητες. Υπάρχει στην πράξη ένας έντονος ανταγωνισμός για την προσέλκυσή τους. Διάβαζα δημοσιεύματα ότι πολλοί εργαζόμενοι, παραδείγματος χάρη, φύγαν από την Ελλάδα, από χώρες σαν αυτές που αναφέρει ο ακροατής σας, και πήγανε στην Ιταλία ή στην Ισπανία, η οποία δίνει υψηλότερα μεροκάματα από ό,τι δίνουμε εμείς στον αγροτικό τομέα. Άρα δεν υπάρχει κάποια επιλογή. Οι χώρες που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας έχουν έρθει και από την Ανατολική Ευρώπη, έχουν έρθει και από την Βόρεια Αφρική, από την Αίγυπτο έχουν έρθει και από χώρες της Ασίας έχουν έρθει και από τις Φιλιππίνες, θυμάστε, έχουν έρθει, από την Αλβανία είχαν έρθει. Άρα δεν υπάρχει μια κλειστή λίστα. Προσπαθούμε όμως να συνοηθούμε όταν κάνουμε διμερείς συμφωνίες να πετύχουμε δύο πράγματα. Να πετύχουμε ότι αυτοί που θα έρθουν με κανόνες και θα έρθουν προσωρινά και θα μας συνεργαστούμε με αυτά τα κράτη στο θέμα των απελάσεων, αυτό που είναι παράνομο. Για να έχουμε και μια ισορροπία μεταξύ του, δίνουμε νόμιμες θέσεις με κανόνες, αλλά ζητάμε και απαιτούμε συνεργασία στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό είναι το νόημα των διμερών συμφωνιών. Αλλά δεν είναι περιοριστικές.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.
Σε 1-2 λεπτά η κλήρωσή μας για τα 12 υπέροχα δώρα του σταθμού μας. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News και με υπέροχες προσφορές. Ο παράλογος κόμπος, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα George Bernard Shaw, σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση. Δύο υπέροχα, δύο δυνατά περιοδικά, το InStyle για σας, κυρίες μου, και το Drive για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, μέσα από τα καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματά της, στηρίζει έμπρακτα τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, εξασφαλίζοντάς της την ηρεμία και την ασφάλεια που χρειάζεται. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε για κλήρωση.
Πανέτοιμοι. Λοιπόν, τετραήμερο στην Κύθνο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος το κερδίζει. Να περάσει εκεί υπέροχα. Όπου έχετε όνομα, δεν θα λέω τηλέφωνο. Θα λέω μόνο τα 3 τελευταία εκεί που δεν έχει, γιατί είναι πολλά τα δώρα. Λοιπόν, τα εισιτήρια τη ΣΥΤΖΕ τώρα. Η κυρία Ελένη Λιμενάρη, η οποία μας ακούει, λέει, στο Βελβεντό Κοζάνης. Και Πάμε για C-Jet εισιτήρια, 782 τελειώνει το πρώτο κινητό, 593 το επόμενο. Ο κύριος Γιώργος Γκατζόλης επίσης, ο κύριος Κώστας Μακρυπίδης, 417 τελειώνει το κινητό, η κυρία Ήβη Γρηγοριάδου, ο κύριος Χρήστος Αλιμπέρτης και ο κύριος Γρηγόρης Μαρκάκης, όπως επίσης και ο φίλος ή φίλη που το κινητό τελειώνει σε 1.21, σε 0.21, όλοι τελευταία ήταν η εισιτήρια C-Jet. Και έχουμε και τη επιταγή βεβαίως των 1.000 ευρώ από την Alpha Wood, η κυρία Θεοδώρα Μαυρέλη.
Θα ειδοποιηθείτε όλοι για τα δώρα σας, ώστε να τα παραλάβετε, να μην ανησυχείτε. Ευχές για ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο και με την Κάτια Μακρύ και με μένα. Έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News.
Πολλά πολλά φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο.